Gotarvanen eje ez öyüp demir. Peamneri denge Amerika'yı lenkarı radginim. Le parlamento e Türkiye gava kurdek de meclisi da kısedike zimani kurdi dikirteyan da vek tipa x ango ne diyar teten ilisandın. Hıman tış de nav siyaseta Türkiye'de ci hue diyar dike. Seroku ekişti ye partiya memleket Muharrem İnce de gotinin hue da her çıkas dici cihikari derke veji le de kısadana ka hue da le ser kurdi cihikariyek ani zaman u got. Perverdeha kurdi nagunce pedagojiye. Li ser van daxuyaniya hem ji aliyê rewşenbîrên Kurdan û hem ji aliyê rewşenbîrên Tirkan ve bertekên tundhatin dayîn. Nivîskar û rojnamevana Tirk Sibel Hurtaş radigîne ku hemû siyasetvanê Tirk ji Kurdan deng dixwazin lê ji bo mafê Kurdan jî bêdeng dimînin.
Kürtlerin ana dil talebi uzun zamandır Türkiye'de.
Le Türkiye demeka derece ku Kürt dağfazen perverdeha Kürdi dikin. AKP'ci gavacare yekem hate serkar xoast ku çareseri bike le encam ne ani. Eva biz salan zedetre ku perverdeha zimane zikmaki de rojeva siyaseta Türkiye ya merkezi da cidigre. Divan demen davi da zedetir ben gotu beşkirinci le hatta naha encameka ereni pek ne hatiye.
Ana dilde eğitim talebi merkez siyasetin gündeminde.
Nivîskar Hürtaş li ser partiyên ku nû hatine damezrandin jî disekine û dibêje jivan hin partiyan di bername xwe da jî cîdane zimanê kurdî.
Son yıllarda daha da tartışma konusu yeni açılan partiler.
Partiyen kuşu AKP ve katyan partiya daha tu partiya deva de bername xwedaji cidan zamanı kurdi. Partiya deva de bername xweda zamanı kurdi hem de ware pedagojik da dit u hemji gavek peş da çu u got eva meseleka pedagojik tenenine de hıman kate da meseleka mafe mirovaneji. Le mihabin serokye partiya memleket Muharrem İnce gelek peyvan partiyane. Le Muharrem İnce hem de bername partiya xwe da cîne da zimanê kurdî û hem jî bi qisadanê xwe dilê kurdan şikand.
Muharrem İnce Kürtlerin kalbini kırdı.
Serokê Komela Hareketa Zimanê Kurdî Süpî Özgen van nezîkbûnan bi feraseta Tirkbûnî ve girêdide. Ew daxuyaniya Muharrem İnce jî wiha rexne dike.
Muharrem İnce ji bo Kurdî bi rastî ziman dirêjî dike. Kurdî biçûk bibîne, di binêviya da fikirke baş nabîne. Çima nabîne? Kurdî li Kurdistanê, li Tirkiyê, li Îraqê, li van deran di sala ye di Herêma Kurdistanê da bi zimanê Kurdî perwerdeh tê kirin. Em were ser gotina wî dibêje ki zimanê Kurdî li gor pedagojiyê nîne. Muharrem İnce gelo nizane ku vê gav li Herêma Kurdistanê da li wê derê bi zimanê Kurdî perwerdeh tê kirin. Li Universa li zanîngeha bi zimanê Kurdî perwerdeh tê kirin. Vê gav li gora lêkolîna li dinyayê da zimanê Kurdî sıra nehemîn daye. Yani zimanê Kurdî zimanê Tirkî zêdetir xweyê peyvaye.
Özgen Libervan kırın ugotuna banga xoya serekez jibo kurdan dike uha dibije.
Muharrem İnce eğer ki siyaset eder ki ki bu fazla böyle reveberiye partiye bir peş bahare gerek ki muhakim ne bilir. Le biya heye parti sırka bu prani ideolojiya beri kuliseri inkar kırına kurdi bu kurda hatiye bu fazla ve bir dominin. Gerek kurd reyn edin biya. En biya çev divinin, halet divinin o em bu hoji o komela me hareketa zamanı kurdiji em dizi biya berbertek jiko nişanda o de peş daji emel bu perverdehiya zamanı kurdi çima ligora Türkiye mümküne emli Serbia emi bıxavetin o jirayi gizli razi dahiyane bedin.
Ligori geçeden en Türkiye gusa dıxuye ku nikaş en ser zamanı kurdi dedeme kadreş be gotu beşkirin. Eyüp Demir, Denge Amerika, Ankara.